«Мапа дня». Мілана Вераснева.
17 кастрычніка сёння шчырыя прывітанні. Ерафіяў дзень. З Ерафія і зіма футра апранае. Казалі нашыя продкі, заўважаючы, што з Ерафія халады мацней. У народзе верылі, што на Ерафія па лясах блукаюць лясуны. Пры гэтым на ўвесь голас крычаць, пляскаюць у ладкі і рагочуць. Такая весялосць працягваецца да наступнай раніцы. З першымі пеўнямі лясны дух правальваецца скрозь зямлю, каб ізноў выскачыць вонкі ўжо вясной. У гэты дзень у лес імкнуліся не хадзіць, нават у выпадку крайняй патрэбы.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.
17 кастрычніка – міжнародны дзень барацьбы за ліквідацыю галечы. Гісторыя дня непарыўна звязана з датай 17 кастрычніка 1987 года. У той дзень больш за 100 тысяч чалавек сабраліся на плошчы Трокадэро ў Парыжы, дзе ў 1948 годзе была падпісана ўсеагульная дэкларацыя правоў чалавека, каб аддаць даніну памяці ахвяр крайняй галечы, гвалту і голаду. Людзі, якія сабраліся, заявілі, што галеча з'яўляецца парушэннем правоў чалавека і пацвердзілі неабходнасць сумеснымі намаганнямі дамагацца захавання гэтых правоў. Адпаведныя заявы напісаны на памятным камені, які быў адкрыты ў той дзень. До наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.